Перад сінадальнай сустрэча моладзі, аб якой папа Францішак абвясціў сёння, дазволіць маладым людзям з розных частак свету падзяліцца сваімі чаканнямі і жаданнямі, а таксама сумнівамі і турботамі адносна сучаснага свету, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні сакратарыяту сінода біскупаў. Форум пройдзе з 19 па 24 сакавіка наступнага года ў Рыме. Падобныя пасяджэнні ўжо праводзіліся ў мінулым, напрыклад, перад 7-й генеральнай асамблеі сінода біскупаў у 1987 годзе, прысвечанай пакліканню і місіі свецкіх вернікаў у касцёле, або перад першай спецыяльнай асамблеі сінода біскупаў, якая мела месца ў 1991 годзе і была прысвечана Еўропе. Маладыя людзі будуць запрошаны на перадсінадальную сустрэчу ў якасці прадстаўнікоў канферэнцыі біскупаў, усходніх касцёлаў, кансакраванага жыцця і тых, хто рыхтуецца да святарства, касцёльных асацыяцый і рухаў, іншых хрысціянскіх цэркваў, рэлігійных супольнасцяў і іншых рэлігій, свету адукацыі і культуры, працы, спорту, мастацтва, валантарыяту, крайніх экзістэнцыяльных перыферый. У ёй таксама прымуць удзел эксперты, настаўнікі і выхавацелі, якія дапамагаюць моладзі ў распазнанні жыццёвых выбараў. Сустрэча павінна будзе ўзбагаціць фазу кансультацый перад 15-й генеральнай асамблеі сінода, пачатак якой быў дадзены публікацыі падрыхтоўчага дакументу і апытальніка для моладзі, а таксама правядзеннем міжнароднага семінара аб праблемах моладзі, які прайшоў у Рыме ў верасні гэтага года. Дата, выбраная для правядзення сустрэчы, дазволіць дэлегатам прыняць удзел у Еўхарыстыі, якую папа Францішак будзе цэлебраваць у пальмовую нядзелю на плошчы Святога Пятра. З нагоды 33-га сусветнага дня моладзі, які ў наступным годзе мае тэму «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў пана».